Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušalci, dobar dan. Vreme muzike ovog puta posvećujemo pijanisti i dirigentu Danielu Barenboimu, jednom od najsvestranijih, najobrazovanijih i verovatno najšarmantnijih muzičara današnjice. Narednih 50-ak minuta sa vama će biti Ivana Komadina. Zaljubio sam se u njega. Želim da sa njim provedem sve moguće vreme. U njegovom zvuku ima mnogo više jasnoće, nema mešanja boja, a to otvara mogućnost da se kao svirač s njim stopite. Ovim rečima Daniel Barenboim opisao je svoj novi klavir, o kojem je počeo da sanja 2011. godine. Po njegovoj zamisli i uputstvima, klavir je 4 godine izrađivao belgijski majstor Chris Mann, nakon što su prethodno stručnjaci iz Tenvea rekli da to nisu u stanju. Instrument je krajem 2015. predat Barenboimu, koji je požurio da već sledeće godine na njemu snimi album sa kompozicijama koje posebno voli da svira. Album je nazvan Na mom novom klaviru, a mi smo na početku ovog vremena muzike posvećenog Danielu Barenboimu s ovog albuma čuli Skarlativu sonatu u C-duru. Veličina jednog muzičara meri se stepenom fanatizma koji on unosi u sviranje, zapisao je Barenboim u svojim memoarima Život u muzici. Već ta jedna rečenica dovoljna je da se pronikne u srž ovog harizmatičnog umetnika koji je sa ogromnom strašću posvećen muzici još od svog prvog koncerta koji je održao kada mu je bilo 7 godina. Apsolutno sve što je u vezi s umetnošću tonova pobuđuje Barenboima da investira svaki atom svoje snage. Tako je, na primer, septembra 2011. nakon što je u Sijeni imao priliku da svira na restauriranom listovom klaviru, odlučio da dobije modernu verziju tog instrumenta. Klavir koji je majstor Mann za njega izradio ima sasvim jedinstvenu konstrukciju među modernim instrumentima, jer su sve žice postavljene paralelno bez ukrštanja. Mada revolucionarnog dizajna, ovaj novi Barenboimov klavir je tek blagi drhtaj u seriji zemljotresa koje ovaj pijanista i dirigent izazvao tokom svoje karijere duge preko 6 decenija. Mada uvek nasmejan i prijatno raspoložen, opšte poznat po svom hedonizmu, Barenboim je istovremeno i umetnik koji se aktivno i sa strašću suprotstavlja svemu što smatra nemoralnim ili glupim, bilo da je u pitanju zvanična politika najmoćnijih zemalja sveta ili zloupotreba muzike. Mada na prvi pogled izgledaju kao dve odvojene teme, i jedna i druga zapravo okosnica su njegove životne filozofije po kojoj muzika ima moć da transformiše i poboljša svet.
Thank you.
Upravo ovu Schubertovu klavirsku sonatu broj 16 u A-molu Daniel Barenboim svirao je u Milanskom teatru La Scala decembra 2014. godine, kada ga je nekoliko posetilaca dekoncentrisalo sevanjem bliceva, pokušavajući da na sasvim neprimeren način ovekoveče trenutke provedene sa velikim umetnikom. Za razliku od većine svojih kolega, Barenboim nije ćutke podneo ovo ponašanje. Signora obratio se najnametljivijoj dami. Trudim se da vam dam najbolje od sebe, ali vi za to nemate poštovanja. Govorim to na svakom koncertu, najpre lepo, ali sada sam veoma ozbiljan. Oni koji fotografišu na koncertima su loše vaspitani. Dobio ogroman aplauz i nastavio da svira. Možda je ovako žestokoj reakciji pijaniste u nekoliko doprinela činjenica da se tih dana 2 godine pre isteka ugovora opraštao od orkestra Milanske opere, čiji je muzički direktor bio od 2011. a prethodnih 5 godina šef dirigent. Međutim, angažovan odnos prema najrazličitijim problemima vremena u kom živi konstanta je njegovog delovanja kao javne ličnosti i osobe od velikog ugleda. Konflikti, različita mišljenja čine samu suštinu muzike. Ona nas uči kako da dostignemo taj kapacitet da sve različite elemente dovedemo u stanje ravnoteže u smislu pravih proporcija, tako da oni na kraju dovedu do ostvarenja celine. To je za mene najvažnija lekcija koju sam celog života učio iz muzike. Ove rečenice Barenboim izgovorio 14. aprila 2006. godine u Chicagu na drugom predavanju u čuvenoj seriji Ritovih predavanja, nazvanih po Sir Johnu Ritu, prvom direktoru BBC-a, koji ih je pokrenuo 1948. i svake godine pozivao nekog od najuglednijih intelektualaca tog doba. Seriju je počeo Bertrand Russell, nastavio Arthur Toynbee. Daniel Barenboim je prvi dirigent kojim je ta čast ukazana. Za tu priliku odabrao je 5 gradova koji su važni za njegovu umetničku karijeru, ali i za politička uverenja: London, Chicago, Berlin, Ramalu i Jerusalim. Ceo ciklus nazvao je U početku beše zvuk i posvetio ga muzici i raznolikim aspektima koje ona ima u savremenoj civilizaciji. Thank you. bio ovo drugi stav simfonije broj 1 Edvarda Elgara, čuli ste ga u interpretaciji Berlinskog orkestra Štatskapele i Daniela Barenboima, šefa dirigenta ovog ansambla od 1992. godine. Snimak je zabeležen septembra 2015. a objavljen godinu dana kasnije. U današnjem vremenu muzike pomenuli smo već da je aprila 2006. Barenboim počeo seriju čuvenih ritovih predavanja, govoreći na mnoge načine o muzici i njenim različitim ulogama u savremenom društvu. Jedna od njih ticala se strategije političke korektnosti kojom se neretko regulišu i najsubtilniji ljudski odnosi. Za razliku od mnogih savremenika, Barenboim već godinama tvrdi da je takva politika strana ljudskoj prirodi i time u krajnjoj konsekvenciji štetna. Muzika po sebi, rekao je na prvom predavanju Barenboim, nema ničeg zajedničkog sa društvom koje odbija ono što bih ja nazvao opšte prihvaćenim standardima života, inteligencije, ljudske egzistencije, postojanja, nego umjesto toga nudi lakši način birajući političku korektnost koju čini nekoliko postulata od kojih su neki, po mom mišljenju, negativni. Prvi je da nam pokaže kako da sakrijemo naše osjećanja, kako da izađemo na kraj sa tim da nam nije dozvoljeno da pokažemo da nam se nešto ne sviđa. Pitam se koliko će vremena proteći dok zaboravimo da pokažemo i da nam se nešto sviđa. To je i društvo koje je prihvatilo toliko mnogo pravila, toliko procedura, samo da bi se izbjegli konflikti. I to jeste na neki način korisno, ali imajući u vidu ljudsku prirodu, to učenje da se izbjegne konflikt kao posljedicu nužno proizvodi da više nema ni kontakta, a upravo to je ono čemu muzika može da nas nauči. Jedan od svakako najsubtilnijih kontakata u muzici ostvaruje se kroz kamerno muziciranje. Barenboim je kao pijanista ovom žanru posvetio veliki deo svoje karijere, sarađujući sa mnogim vrsnim muzičarima. Ipak jedna umetnica ima u tom svetu sasvim posebno mesto, njegova prijateljica iz najranijeg detinjstva, pijanistkinja Marta Argerić. Aprila 2014. ovo dvoje umetnika svirali su zajedno u dvorani Berlinske filharmonije i to kao klavirski duo. Za ovo vreme muzike sa berlinskog koncerta izdvojili smo njihovo tumačenje trećeg stava Mozartove sonate za dva klavira u D-duru, Kehlova oznaka 448. Thank you. Današnje vreme muzike posvetili smo Danielu Barenboimu, pijanisti i dirigentu. Upravo ste ga uz Martu Argerić čuli u trećem stavu Mozartove sonate za dva klavira u D-duru. Ovo dvoje umetnika udružuje se i van koncertnog podijuma. U leto 2016. Barenboim se uz podršku Marte Argerić obratio novoizabranom predsjedniku Argentine Mauriciju Makriju. Podsjetio ga je da su oboje potomci imigranata koje Argentina svojevremeno velikodušno prihvatila i zamolio da se angažuje da njegova zemlja primi sirijske izbeglice. Po svedočenju novinara koji su pratili akciju, ubrzo nakon tog razgovora Argentina je primila 3000 ljudi iz Sirije. I ovaj primer svedoči o tome da je Barenboim neko ko izbegava da se nađe na strani većine. Ma koliko uspešan bio, nikada ne beži od rizika da se suprotstavi kolektivnoj gluposti, bilo da se radi o politici, umetnosti ili onim životnim dragocenostima koje se tako nepravedno zovu malim stvarima. Kada u pitanju muzika, Barenboim je kao zakleti Wagnerijanac 2001. godine, gostujući sa Berlinskim orkestrom Štatskapele u Jerusalimu, prekršio 65 godina dugu zabranu izvođenja Wagnerove muzike u Izraelu. Skandal u izraelskoj javnosti trajao je mesecima. Ovog umetnika to nije omelo da 2015. najavi plan da isti orkestar dovede u Teheran. I ovog puta je izazvao bes u Izraelu, što do duše nije sprečilo iransku vladu da stopira projekat s obrazloženjem da ne želi da dozvoli ulazak umetniku iz cionističkog režima. Dirigent se tako našao na artiljerijskoj vatri sa obe strane. Osvetio im se okarakterisavši obe zemlje kao opasne teokratske blizance, ali naravno nije odustao od svog nauma. Poslednja dva iz ciklusa Ritovih predavanja održao je u Izraelu, najpre u Ramalija, potom u Jerusalimu. Kao neko ko je već godinama veoma angažovan u nastojanjima da se pronađu putevi za mirno rešenje izraelsko-palestinskog konflikta, Barenboim je ova dva izraelska predavanja očekivano artikulisao u tom smeru. U Ramalije je kroz temu susretanja u muzici govorio o moći muzike da donese ravnotežu koju je spoznao kroz rad sa orkestrom Zapadnoistočni divan. Ovaj orkestar, ili bolje rečeno radionicu, Barenboim je posjećamo pokrenuo i organizovao sa svojim prijateljem, istaknutim palestinskim intelektualcem Edwardom Saidom. Okupio je talentovane muzičare uzrasta od 14 do 25 godina iz Egipta, Sirije, Libana, Jordana, Tunisa i Izraela. Ideja projekta bila je da se ovi mladi ljudi nađu na neutralnom području, da rade pod vođstvom nekog od vrhunskih muzičara, a da u večernjim satima budu u prilici da razgovaraju o svojim traumama i razviju se osjećanje spram patnji drugih. 2009. obeležavajući 10 godina postojanja koncertom na londonskom Promsu, članovi Zapadnoistočnog divana su pod Barenboimovom dirigentskom palicom izveli simfonijska dela Hektora Berlioza i Franca Lista. U nastavku emisije slušamo ih u drugom stavu Berliozove fantastične simfonije.
Thank you.
1991. godine Daniel Barenboim je za dirigentskim pultom Čikaškog simfonijskog orkestra nasledio Sir Đerđa Šoltija na mestu muzičkog direktora ovog ansambla i sa njim tokom narednih 15 godina realizovao gotovo bezbrojne koncerte i snimke. Po isteku ugovora u junu 2006. članovi orkestra su ga samoinicijativno pograsili za doživotnog honorarnog dirigenta. Slično priznanje ovaj veliki muzičar dobio i od članova orkestra Nemačke državne opere u Berlinu, koji vodi od 1992. Kao neko ko je zainteresovan da muziku približi mladim ljudima, nezavisno od njihove profesionalne orijentacije, Barenboim smatra da im je potrebno pružiti više estetskog obrazovanja u školama nego što je uobičajeno. Kao čovek od akcije osnovao je muzička zabavišta u Ramaliji i u Berlinu. Sa druge strane, kao neko ko smatra da je muzika umetnost koja ni na koji način ne sme da poznaje granice, snima ploče sa muzičarima sasvim drugačijeg opredeljenja, Piazzolinim basistom Hectorom Consoleom, brazilskom pop zvezdom Miltonom Nascimentom ili džez muzičarima Dianom Reeves i Donom Byronom. Aprila 2006. godine, na prvom iz ciklusa Ritovih predavanja koje je održao u Čikagu, Barenboim je sa različitih aspekata osvetio ogroman značaj koji imaju čulo sluha i muzika i ukazao na neke od najrasprostranjenijih zloupotreba i tog čula i muzike same. Ako je Sveti Jovan rekao na početku beše reč, ako Gete kaže na početku beše delo, ja želim da razmotrim stanovište, na početku beše zvuk, otpočeo je Barenboim. Veoma je važno da shvatimo da je uho najinteligentniji senzitivni organ koji imamo. Ovaj stav nije samo povezan sa Aristotelom koji tvrdi da su oči organi koji nas navode na iskušenja, a uši ono preko kojih učimo. Uho je, ne zaboravimo, organ koji počinje da funkcioniše već 45. dana po začeću. To znači da ono u našem razvoju ima 7,5 meseci prednosti pred okom. I zbog toga postavljam pitanje, šta mi u našem društvu, u našoj civilizaciji radimo da bismo nastavili ovaj proces i podržali tu divnu činjenicu da imamo 7,5 meseci prednosti, a mi zapravo ne činimo ništa.
Thank you.
Bilo ovo pavane za umrlu infantkinju Morisa Ravela u tumačenju Daniela Barenboima, umetnika kome smo posvetili ovo vreme muzike i Čikaškog simfonijskog orkestra. Čuli smo snimak zabeležen 2000. godine kojim je Barenboim obeležio pola veka svog prisustva na koncertnom podijumu. U tom trenutku imao je 57 godina. Na čikaškom predavanju iz Ritovog ciklusa aprila 2006. godine Barenboim je govorio o značaju čula sluha. Opšte je poznato da uho prenosi fizičke vibracije i konvertuje ih u signale koji postaju doživljaj zvuka ili zvučna predstava u mozgu, podsjetio je Barenboim. Poznato je i da je prostor koji naš auditivni sistem zauzima u mozgu manji od onog koji zauzima vizuelni, ali neurolog Antonio De Marcio otkrio nam je mnoge činjenice o ljudskim emocijama, o ljudskom mozgu i tako o ljudskom uhu i on nam poručuje da je u mozgu auditivni sistem prostorno gledano mnogo bliže smešten delovima koji su važni za održavanje života kao što su centar za bol, zadovoljstvo, motivaciju, drugim rečima osnovne emocije. Uprko svemu ovome učestvujemo u procesu u kome smo primorani da čujemo muziku bez namere da je slušamo. To su oni zvuci koji su već nazvani mjuzak, podsjetio je Barenboim koristeći kovanicu koja muziku povezuje sa antidepresivom Prozakom. Proveo sam u ovom gradu mnoge srećne godine, ali sam istovremeno ovde i mnogo patio. U hotelu u kojem bih odseo, mislili su da je veoma kulturno puštati klasičnu muziku u liftu, kao i u fojeu koncertne dvorane pre koncerta. Veoma često bivao sam primeran da, na primer, u liftu slušam Brahmsov violinski koncert jer nisam baš u stanju da pred drugima začepim uši. I pitao sam se zašto. To neće ni jednu osobu dovesti u koncertnu dvoranu, a ako uključimo i ono što bi se moglo nazvati muzičkom etikom, to je potpuno uvredljivo. Dostupnost ne dolazi kroz populizam, dostupnost se dostiže kroz uvećeno interesovanje i više znanja, a ne tako što ćete ljudima govoriti ne brini, bit će sve u redu, samo ti tu sedi, kupi kartu, ne obraćaj mnogo pažnju i slobodno misli na nešto drugo, jer to je ono što mi zapravo poručujemo publici, a to je kriminal i to je nešto što me, kako godine prolaze, sve više i više muči. Deo sasvim privatne terapije za te muke, verujemo, i klavir izrađen specijalno za Daniela Barenboima. Na kraju vremena muzike vratit ćemo se njegovom prozračnom zvuku i Barenboimovoj osobenoj interpretaciji sonate u E-duru Domenika Scarlattija. Thank you. Poštovani slušaoci, završena emisija Vreme muzike koju smo danas posvetili pijanisti i dirigentu Danielu Barenboimu. U njegovoj interpretaciji slušali ste dela Domenika Scarlattija, Franca Schuberta, Edvarda Elgara, Hektora Berlioza i Morisa Ravela. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2 žele vam Nena Đorđević i Ivana Komadina.